Radio Kapi.
Ya kileka na bisika nyoso beme baka masamu na kulanda bantongo na bitu na njinga kikungu betumetuba matondo mingpe na kufuna yahu betapesa ntete ntangu ya menga nkangu ya kina kulanda na kubasika awa na ntoto na bitu apungu Kinshasa wapi na kubaka kifonusu na kizunga ya Ituri bimpumbula kode kome kitisa na ntoto kiteswa batu makumi tano na zole kipena kivu wazuru batu kena kupesa ntangu ya mangundu mingi ya mebika lambanza goma yame pasuka kante TV na nima bankindo lutaka kuna na kizunga Tanganyika lukengelo mekumangolo na dibungwa Kalemi na kutala mambo kena kuluta na bakivu nyoso zole ya kile kanbisika nyoso ya beke na kulanda betu beka tulevyo makutu sana kuzabanda na yao. Mbote dia kanbisika nyoso beke na kulanda bantangu na betu ya betu baka na njinga kikungu Consomusière Afrique bekena kulanda yao kena ntola kinzonzolo pemezo dila beno kaka kulanda mbote radio kapi radio angemba bantangu na kizunga ya Ituri bizapisaka yao ya kile kana nkubwa bantangu na beti yae bimpumbula kodeko mefwa kite sabatu makumi tano na zole meluadi sabatu nana miziki sabanzo mingi na laujo lindu ya vwana pena loja ya kina groupement ya jaiba bakumakave ya kile kana sika batu la kabatu wa meti na kamvita na kutita makesa MONUSCO ya vwana pia ntoto na beto Kongo Kinshasa ya kina ndambuina na ntangu yae Irene Bomaluzu longe sola katinku na beto Isaac Remo Yopi
bimpumbulu ya kodeko ya vwana kamingi kibeni bako tilaka babwala tatu na ntangu ya makumi zole na zole kele bwala ya lojo ya lindu pe ya loja tina bantangu ya zole ya suka babu laka masasi na zole ya bankangu peba ya nkaka bazengaka babu bitini tiba mbele babu metula mpiti ya na zole ya bainzo kuluta kumi mutindu meza bisa bambangi na beto kimvuka nkangu ya kitini ya imepesa matonsi ya bantu makumi tanu na zole ya meba kalufwa na kasi na babu tanu bameyoka babu tia bantu nana melu ala ngolo peba izo makumi tatu meyo kama tia. Bambangi ya nkaka meza bisa nde bantu kuluta makumi nana meba kalufu wana lunuanu yai. Siti ya mitini ya mvita ya jaiba ina meya mbaka bantu mafunda ti mafunda ya vondaka nde kifulu wapi baka jampe mba ina batu laka meso. Kansiba kotaka vena siti ya ngo, mpamba ve MONUSCO kutulaka makesa na yai ukuna samu na kutani na bankangu yepi mitini ina ya mvita.
Na nima bankindo ngola lutaka na mpanza goma ya kikimvuka baleke na zina ya japaide ekdesike na kupesa ntangu ya mangundu mingi ya kena bisika mtina mtindu na mtindu yai bamelomba kaka na nkangu na kusala keba mingi kimvuka yai melomba na bimvuka nza mingi na yuen mas sabu na kulandila diambu yai disiple kasereka makasi kele ntodisi na yao benolanda yandi na kinzo nzulu ya nkuna beto Denis Lukeso.
JPDRDC sensibilise toute
JPDRDC
la population
ya Congo démocratique kena kulongisa la bankangu ya mbanza ya goma pe ya njunga na yau na kuzibula meso na Antoine ya mabende nyoso ina bameza bave beto metanga ba explosif ya mvita makumi zole na zole ina bikalaka na ntangu ya mvita na goma pe na njunga na yau kibeni peza na territoire ya Niragongo pe na bifulu ya bantu mingi bayizo kanda nyoso bafuna kulandila yau mbote mbote na UN mas sambo tibana na beto bakusa kubwa ve na zulu ya bisadilu ya mvita pe beto kena kutula bidimu na bifulu ya nkaka samu na kumonisa ndeki gonsa ikele
ya kile kanandinga mbetu pesaka na kimvuka kena kuzikisaka mangundu yai bameza bisa tintangu yai mekumina kabau pene blumke kuiza kisalu yai kikuiza salama beto bikala kaka kuna na kivu wazulu samu na kuzabisa ti mfuma bwala mosi ya vwana pedibuto na ndi nyoso baba kakalufu wana mpimpa mazono ya vwana kana pene pene mbanza goma mingi na bwala kiziba zole ya kena grupma ya muja na tikitora Nirangongo bumvonze mepesa diaka kutita ngolo na ndambu ankangu ya kena kuzabisa tia kileka ngemba kileka mevutoka ntete vena bwala kimfuma kivu wa zulu kusamba makesa tinaka kukwiza ba M23 na tikitora Kalee mingi na kivu ya nti ya onde kena kulandakana na nzwa masonga mbanza bukavu mazono bazuzi susaka kaka kuzaba mbote mbote makesa makumi nana yai na iya ya mekanga maka kasi samu na kutuba mingi ve beno landa na alualo ya nkuna beto Jean Kasami ntendula yai ya Major Nestor mavudisa ya kina kutalaka mamba bantangu na FARDC.
Le tribunal militaire de garnison de Bukavu a siégé en audience foraine.
Into sa mushulu ya makese ya garnison ya Bukavu ina kusaka ntwadisa major magistrat Amsini Lazare ba ukubikaka kusamba yangada na matière flagrance. Samu na kusambisa ba makesa makumi nana na iya ina mekondo luzitu ba ina mebimina na ba unité ya mutindo na mutindo wa FARDC lokola batayo ya foudre pe 11e brigade ya défense publique ina bakembo kilaka satande makesa ya itinaka na kifulu ya banvita samu na kukwiza na mbanza ya Bukavu ukondo wa luve ya bantu adisi na bau kusamba ya iskele samu na kupesa malongi ba kitumbu ya kufuwa na kikwiza pesama samu ya sadisa na kifonusu na makesa nyonso ina kikwiza munisa kifu fumosi na baina ba mekanga ya uina ba komanda ya ba makesa ya ba kekuza kanga bao samu na mutindo bao kuzaka pekisa ba makesa ya ive ya kutina na kifulu ya banvita
et devant les instances judiciaires
mbuto luya la kena kutalaka mamba ntsangu na ntoto na beto Kongo Kinshasa meloba na nkangu ntina beto ya kiele kana kuyangisa ve batu akele bonso di kanda batuti mbuta Patrick Muyaya zabisaka nyoso yai ya vwana kana masulu ya yandi fona kano mazono awana mbanza Kinshasa tiba pandi sangu nyoso ya na kutuba ya mbuta ya yalu yalu na kupesa venzila na mayela mbi ya mfuma ncha Rwanda Paul Kagame ke fona kana yao ya kena kutendula na bisika ti yandi kena kunwanisaka Kongo Kinshasa nsi na beto sama kukwiza kutandina dikanda ya ya batuchi nkatu kuzabatina nsi na beto Kongo Kinshasa ya kile tiki teso ya makanda nkama iya na makumi tanu ya kena kuzingaka na kintwadi ya vwana pena ngwakana kilika. Na kizunga lualaba, nzwabisala sende ya shikuna kena kubokota mingi na bantanga luvunu ya kena kutambula ntongu na ntongu bilumbu yai na kutangu lizaisu na yau ya kiluba mazono mbuta Arthur Kabulo kele ntodisi ya sende ya shikuna na kizunga lualaba beno landa yandi na kinzonzolo ya Jean Gandu.
La CNDH, Commission nationale des droits de l'homme, demande à la
CNDH kimvuka ya luyalu ya kitalaka baintu ya muntu kele lomba na nkangu na kutani na luzingu ya kintuadi na kulanda ve ba mamu nyonsu yambi ya bake na kutuba na ndila ya internet na kusala keba na mambu ya yambi ya bantu ankaka kesala samu na kupesa wonga na ndila ya bantangu yambi atako ntiku ya kele ndilaka mambu ya kele nanti na beto kizunga kele na mfunu ya ngemba samu na kutoma na yao maboko ya mutu nyonso kele na mfunu ya mingi na bilumbu kekwisa mambu ya nkaka ya mutindu ya ilenda salama mbula matadi ya kizunga tapesa ntangu na nkangu mono kelomba na nkangu na kuzinga na ngemba mpe na kutula kivuvu na yandi na bantu adisi
confiance à ses dirigeants
mpe na kizunga Tanganyika Lukingulu Mekumangolo na dibungu ya mbanza Kalemi makesa kena kokota na kati ya bamaswa nyoso ya kena kutelemaka kuna ya kesamna kususa susa mpe kuzaba inchi ya kena katina yao ya vwana pibi zeti nyosu ya kena kutambula nyosu yai ya kileka na kutala mambu ya kena kuluta na bakivu nyosu zole ya meka bulaka ndilu tiki zunga yai ya Tanganyika mingi na kutita kukota ya batu yambi ntonga pole munanga na ngeni na napli rich mambu
kilumbu ya ntete yai bakuza katinda bisadi ya lukengelo ya mingi na dibongo ya luyalu ya Kalemi. Bisadi ya lukengelo ya ifondaka na kiekwa ya kufyonguni na kukita eminzieti na bamasuwa tatu lokola masuwa ya amani yina meka tuka na Uvira samu na Sud Kivu. Ningu mosi ya inju wa kisalu ya ntwadisa kizunga na Tanganyika kuzaka bangula eti bantu kuluta mafunda tanu baku zaka fyonguni na bao na mutindo ya kufuana sika ya bisadi ya mambu ya lukengelo yai mpe kisalu ya ngo bakaka bawola sambanu. Mpe ba ulombaka na minzieti yei ya kubikana na kati ya masuwa na bantangu mingi kuzaka zabisa baningu ya nkaka kuna na Kalemi. Na luzaisu na yao, luyalu ya kizunga ya Tanganyika kuzaka ndimisa nkangu eti balukanu yai, lukula kusiamisa kufyongoni na kumata ya ba minzieti na ba masuwa pe kukita na bau, meba kama samu na kufundisa lukengelu ya nkangu na kizunga ya Kalemi.
Betu vutuka awa na bwala kimfumo Kinshasa samu na kuzabisa ti, kiteso mafunda sole na nkama tonu ya kele ntola bazuzi yampa ya kena kukinga timfuma nti mbuta Felix Tshisekedi kutula maboko na mukanda ntiku samu na kundi mabau ya kileka na kisalu bake na kufuna nzwambula matadi ya kena kulandilaka mambo bazuzi na kukanga mbamu nyoso yai ikeleveke na kufutula bantolisi na bau mambu nyoso tasalama na mvula betu kena yao lukano nti ya megika kutirimisa bisola kimvuka na yao nazina ya USAID kena kupesa mpasi na batu mingi awana ntoto nbeto kungo Kinshasa fona kusimbati bimvuka mingi ankangu ya kileka kena kubakaka lusadusu ambongo ya kena kukatukaka na USAID mingi na kizunga ya Ituri mpe tuka kubasika ntiku yai manaka mingi ya mekangamaka kuna na ntoto ya Ituri na bisika nyuso bemeka tuka na kulanda bantangu na beto na njinga kikungo ya kileka boso konsontango betu mevutula be matondo mingi be Francimbati lusadusu na njila mashini ya vwana kabampangi na beto mimikindu ya vwana pe alengoi pe beto konsomusier Afrika vwana kanantwala kinzonzolo bemeka tona kulanda yao mevutula matondo mingi na lievin mbwinga vubu wapi bantangu nyoso kile na disungolo ya Martin Sebu Jangwe.